Слика 9. Јона пристигнува во Ниневија. Бог му зборуваше на Јона повторно. Оди во Ниневија и проповедај им ја пораката што ти ја кажав. И така Јона го послуша Бога и отиде во Ниневија. Тој го предупредуваше народот велејќи: за 40 дена Ниневија ќе биде уништена. Царот и целиот народ ќе бидете погубени. Тогаш царот и народот извика кон Бога да ги спаси. Тие се одврати од нивните лоши патишта и затоа Бог одлучи да не ги уништи. Пријатели, ние сите сме како Јона и како народот од Ниневија. Сите ние му бевме непослушни на Бог и правевме лоши нешта. Ние заслужуваме казна. Меѓутоа Бог не љуби. Тој го испрати својот син за да не предупреди и ние да се одвратиме од нашите гревови. Исус умре за да не спаси. Тој беше во гробот 3 дена, како што Јона беше во утробата на рибата 3 дена. Тогаш Исус воскресна од мртвите. Сега, Исус може да дава вечен живот на сите кои ќе се одвратат од гревот и од злото и ќе одлучат да го следат неговиот пат.